selve forutsetningen for at vi skal være mennesker. Men hvordan begynte selve livet? Det mulig for det livløse å lage liv? Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. Kunnskapene vi har om biologi og biokjemi på molekylnivå har vist at selv den enkleste celle svært kompleks. Enkle celler rett og slett en selvmotsigelse. Ingen celler enkle, for i hver celle finnes det tusenvis av motorer som virker sammen. Moderne vitenskap gjør det stadig vanskeligere å tenke seg at livet har oppstått av seg selv. Vi har bedt professor emeritus Kjell Tveter om å hjelpe oss til å forstå livets grunnleggende mekanismer og hva moderne forskning har å si for utviklingslærens påstand om at livet oppstod av seg selv. Tveter, velkommen til oss i Tangert.
Tusen takk.
Ja, ingen enkle celler?
Nei, det finnes ikke primitive celler. Altså, hvis vi skal bruke ordet primitiv, så det uforenlig med liv. Livet komplekst, selv det enkleste liv vi kjenner vi kan gjerne si, ufattelig komplekst. Vi må for eksempel ha generatorer der som skaper energi, fordi det slik i livet at det skjer ingenting, ingen reaksjon skjer hvis ikke det energi. Så energien må være der helt fra førsten av. Så vi må ha energigenerator i den første cellen. Og så det noe annet som vi også må, den første cellen, hvis den skal være årsak til livet, så må den ha evne til å dele seg. Og evnen til å dele seg for en celle krever en ufattelighet av komplekse ting. Svære proteinmolekyler og alt mulig må være der for at en celle skal dele seg. Så man kan skrive mangfoldig side bare om det celledeling. Det ufattelig komplekst.
Og du har skrevet. Her boken som du nylig har utgitt. Livet. Livets mysterium. Så ja, du ser på livet som et mysterium.
Ja, det ligger jo i mysterium, så ligger jo noe med undring da.
Ja.
Og jeg tror at når det gjelder slike dypgående spørsmål som vi snakker om her, så må vi beholde undringen, fordi undring gjør oss litt ydmyk også. Da vi ikke så veldig påståelige og selvsikre, da utelukker vi ikke andre måter å se ting på. Vi er litt mer beskjedne, og det tror jeg er riktig. Ikke bombastisk.
Vi snakket innledningsvis om alt det komplekse i cellen.
Ja.
Men vi tråkker rundt på en jord,
ja.
Og vi står opp og ser stjernevrimmelen over oss,
ja.
Og vi fatter at vi del av et gigantisk univers.
Ja.
Hvordan kunne det bli til av seg selv?
Nei, hvis vi går helt tilbake til begynnelsen, så blir vi stående med to muligheter. Enten så det en intelligent årsak, en intelligent skapekraft, som årsaken til vårt univers. Ellers var det bare helt tilfeldig at en del ting skjedde. Og da må jeg si det at personlig føler jeg at jeg må så ha en tro på at tilfeldighet kan klare det. Så stor tro har jeg ikke for å snu det helt rundt.
Ja. Ja. Men du må jo da forutsette at det finnes en Gud som bare alltid har vært og er.
Ja, du kan si et gudsbegrep, definisjonen på et gudsbegrep, det jo noe som alltid har vært der da. Og Dawkins og en del andre de prøver å ødelegge det ved å si hvor kommer Gud fra, men det blir jo bare at en Gud følger etter hverandre i det uendelige, men et Guds begrep slik som Bibelen forklarer det, det jo et vesen som har vært der bestandig og som alltid skal være der.
Ja, de som sier at, eller utelukker Gud fra hele ligningen, kan vi kanskje si.
Ja.
De kalles gjerne for folk som holder seg til filosofisk naturalisme, skriver du om i boken der. Forklar oss det begrepet litt.
Ja, filosofisk naturalisme, vil jeg bare si, et litt mer akademisk navn på ateisme. Altså, de filosofiske naturalisme utelukker at det en Gud, slik at Gud, eller en intelligent årsak i vår virkelighet, benekter vi da. Mens jeg på en måte overbevist om at vår virkelighet så kompleks at det går ikke an å forklare den uten å regne med intelligente årsaker. Så det to motstridende syn, og det som jo veldig spesielt, det at det ene synet kalles vitenskap da, og det andre kalles overtro. Så, og det er vel det skolen lærer barna våre og barnebarna våre også, og det, da dukker adjektivet alvorlig opp i meg, fordi dette får jo veldig konsekvenser for et menneskes syn på livet.
Du snakker som en motsats til evolusjonsteorien, snakker du om intelligent design. Og begge de to ordene har jo noe skapende ved seg. Hva legger du i dette begrepet?
Ja, det er et amerikansk begrep, og amerikansk høyesterett har fastslått at man ikke får lov til å bruke religiøse argumenter når det gjelder naturvitenskap, slik at også innføre Gud, da, det er forbudt i henhold til amerikansk lov. Men en intelligent design, da prøver du på en måte å si det samme, men uten, altså da blir det opp til vedkommende å velge hva han legger i ordet design og designer. Fordi jeg har også møtt mennesker som er tilhengere av intelligent design, men de definerer ikke designeren som Gud. Det holder det litt på avstand, da.
Mm. Mm.
Så, fordi Dawkins, som jo den store ateisten, han sier at det som vi kan se ut som design i naturen, det ikke design, men det noe annet, og han bruker da uttrykket designoid, fordi det ser ut som det designet, altså tilsynelatende, men det ikke. Så han ser også storhet i naturen, da. Men en Gud jo for han totalt umulig å regne med.
Så alt fra en barnål til det komplekse øyet er bare tilfeldigheter?
Ja, og hvis vi da ser på livet, ser på livets kompleksitet, ser på kroppen din for eksempel, altså summen av det som da tilfeldig, altså alt tilfeldig, og summen av dette blir jo totalt, for meg totalt umulig å leve med at alt dette fine, ja, du nevner synet, altså bare ta en sånn ting at så fort vi beveger øynene våre, så begge øynene innstilt på ett punkt. Og jeg tror det en fenomenal neurofysiologisk mirakel som skal, altså det arbeides på spreng for at det skal skje da, i brøkt eller av sekund. Mm.
Altså, livet og universets opprinnelse. Alle som har fulgt med noenlunde i norsk skole har lest om Stanley Miller og hans forsøk med en såkalt ursuppe. Hva er det å si om hans forsøk, som jo blitt gjentatt, og man har klart å få biologisk materiale, gjør man ikke det?
Jo, altså det, ja, hva skal jeg si, jeg tror ordet bekymret på en måte det riktige, fordi det var vel i januarnummeret av Illustrert vitenskap i 2013, så stod det en artikkel om dette med forsøket som et bevis for at liv kan oppstå av seg selv, men det forsøket holder ikke vann på noen som helst måte. Vi har ikke tid nå til å gå gjennom alle detaljer som sier at det umulig, men men altså fortsatt fremføres slike argumenter, og derfor det viktig da, at man kjenner motargumentene, fordi at om noen år så kan plutselig så står det der på nytt igjen, for det gir seg ikke.
Nei. Vi har snakket om kroppen, ingenting, altså så mange ting som fin avstemt til hverandre.
Ja.
Den kloden vi lever på,
ja,
har også et veldig fin avstemt miljø som passer for oss mennesker, skriver du om i din bok. Du nevner flere forskjellige faktorer.
Ja.
Vann.
Altså,
ja.
Ja, hvis jeg nå da skal sitere vitenskapen, og det det jeg stort sett prøver å gjøre, at jeg argumenterer rent vitenskapelig, så sier vitenskapen at ved universets begynnelse så var det to gasser. Altså to gasser, hydrogen og helium, og det generell enighet om blant en sekulær vitenskap. Men det alle vel som har gått i videregående har vel sett den periodiske tabell, hvordan grunnstoffen bygget opp så alldeles fantastisk. Og alle de grunnstoffene, de kommer da fra hydrogen og helium, og en meget anerkjent forsker fra Cambridge i England, Sir Fred Hoyle, når han så på dette, hvordan kan vårt karbon, altså kull, hvordan kan det dannes, så fant han at det forutsatte flere helt usannsynlige forhold. Og når beregningene viste, eller ble bekreftet av forsøk, så han var ateist, og da brukte han uttrykket superintellekt, fordi at dette var så alldeles fantastisk. Og vi kan for eksempel nevne atmosfæren vår. Altså, den har de rette gasser, oksygen eller surstoffinnholdet er riktig, kvelstoff er riktig, alt er riktig, og så den gjennomskinnelig også, vi kan se ut, og de som har greie på det sier at det ingen andre himmellegemer vi kan studere universet ut fra. Det bare jorda som har denne tilgangen, altså visuell tilgang til universet. Og så har vi for eksempel sollyset, solspektret, og det er jo helt fantastisk. Altså solspektret, det er enormt stort, men den delen som når jorda vår, den er så ørtynt at det er helt ufattelig. Altså, og det er bare den delen av solspektret som når jorda vår, som er forenlig med liv. Hadde en annen del av solspektret nådd jorda vår, så hadde det vært for mye bestråling eller for mye andre ting. Så summen av alt dette...
Og vann?
Ja, vann også er altså, vann utgjør 70% av kroppen vår. Altså, vi kan jo ikke bygges opp av gasser, og vi kan jo ikke bygges opp av faste grunnstoffer. Så vann er helt perfekt, og jeg synes det også er fenomenalt. Altså, vann består av hydrogen, en gass, og oksygen, en gass. Så slår du sammen to gasser, så får du en flytende væske. Jeg ser en skaper der også, jeg skjønner, det er veldig enkelt sånn.
Og alle som har en bil, de må passe på å få en olje på bilen sin som har den riktige flyteegenskapen, viskositeten.
Ja. Ja.
Hvis vannet hadde hatt samme viskositet som olje, da hadde det vel gått dårlig med oss.
Ja, da hadde ikke livet vært mulig, for da det intracellulære liv ville ikke klart å leve.
Nei.
Nei, altså dette maskineriet og alt dette, det hadde ikke...
Jeg tror vi skal ta en titt på en video der vår reporter Gunnar Jørgensen for noen år siden snakket med Dag Olav Hessen om livets storhet.
Så hvis man skrur tiden tilbake, altså 20 år, så var det jo ganske vanlig, sånn som jeg oppfatter og husker det, blant evolusjonsbiologer å henvise til en ursuppe hvor livet skal ha oppstått. og at arvestoff og genmateriale må ha kommet liksom I kjølvannet. Men du sier nok så rett ut at du aner ikke hvor arvestoffet kom fra, og jeg går ut fra at du mener det samme om livsgnisten også, som du tillegger ganske stor vekt. Hva dette for slags enheter, liksom, informasjon, det masse informasjon som ligger, altså en type informasjon I hvert fall som ligger bakt inn I genene, så vidt jeg har hørt så det mange gigabyte I et hvert DNA-molekyl. Det tyder på at noen har tenkt og så videre. Så når du kommer til, hvis dette riktig da, du kan svare på det, men hvis det riktig så ender jo egentlig evolusjonsbiologene også med ting som ikke kan forklares og som man står og undrer seg over.
Ja, så vi kan selvfølgelig ikke forklare, og jeg tror ikke vi kan ha ambisjoner om å forklare det 100% heller, hvordan livet en gang har oppstått. Så der jo et rom for de som vil ønske at det har blitt skapt på en eller annen måte, men samtidig mener jeg at selv om man ikke entydig kan bevise dette, så det veldig mange ting som peker I retning av at mer komplekse molekyler kan dannes fra enklere molekyler. Og jeg ser ikke det som noen urimelig forklaring at arvestoffet, man regner at RNA-delen kom før DNA, altså den delen som I dag oversetter DNA til proteiner, at det var det som var det første. Og det jo satt sammen av relativt enkle biokemiske forbindelser. Sukkerforbindelse, fosforbindelse og noen ringstrukturer som relativt lett kan oppstå hver for seg. Og det har selvfølgelig vært noen millioner års prøving og feiling før dette har blitt skrudd sammen. Men akkurat hvordan, det kan ingen forklare, og jeg tror man skal være så åpen at man sier at det kan man sannsynligvis heller aldri forklare.
Tveter, du tenker vel at det ikke så enkelt, disse DNA-strukturene ikke så enkle.
Nei, professor Hessen har nevnt for eksempel RNA, at RNA da skulle komme før DNA. Men RNA består av kjemiske komponenter. Og nå har jeg lest hva de som har, på en måte har hatt som hovedforskningsfelt, spontan opprinnelse av livet. Og de sier at de komponentene som RNA består av, at de skal kunne oppstå, det er helt særdeles usannsynlig. Fordi altså, vi har veldig lett for å danne tjære-lignende substanser, som jo vil være helt umulig for livet. Og det også, RNA inneholder også sukker, og den reaksjonen som skal danne sukker kan ikke finne sted når du har proteinholdige eller nitrogenholdige substanser. Så jeg makter ikke å forstå at ja, det som heter RNA-verden overhovedet kan vurderes rent vitenskapelig. Det for mange motforestillinger mot det.
Mm. Du snakker om I din bok om kroppens nanomaskineri. Det må du forklare litt nærmere.
Ja, jeg vil gjerne at de som ser på en sånn serie som vi har her nå, skal ha kjennskap til det vi kaller biologisk informasjon, for det en sånn grunnpilar mot ateisme. Da. Og så at de også skal kjenne til det som jeg kaller livets nanomaskineri. Altså et maskineri og nano, det bare et uttrykk for hvor lite det For en millimeter inneholder en million nanometer. Og her snakker vi om maskiner da, som la meg si, 20 nanometer. Det går 50 000 sånne maskiner på en millimeter. Og disse, ja, en av verdens ledende genetikere, han sier at livet det består av hundretusener av roboter som har sin oppskrift I DNA, og DNAs software, han bruker altså dataterminologi, DNAs software styrer disse maskiner for de skal utføre bestemte, spesifikke oppgaver. Så hvis man ser på de uttrykkene Craig Venter bruker, så ligger det altså en hensiktsmessighet, et formål, en plan. Altså tilfeldighet finnes ikke I livet. Det er, alt skjer etter et mønster, og det kjemiske forbindelser. De må bare passe til hverandre. Det kan ikke slurves, for å si det slik.
Men når du snakker om 50.000 maskiner per millimeter, var det det du sa?
Ja.
Hvordan i all verdens rike vet man noe? Kan man se noe? Hva slags forskning gjøres på dette her, da?
Jo, det er moderne forskning med spesielle teknikker. Det er to hovedteknikker. Jeg skal ikke si navnet på den, for jeg kan si feil. Men dette er ren vitenskap. Dette er ren vitenskap. Og for eksempel, når jeg står her nå og prater med deg, så forbruker jeg energi. Og den energien kommer fra en motor som roterer med 4-5000 omdreininger i minuttet. Når jeg kjørte hit i dag, og så kjørte på E6 i 100, så ligger jeg på 2000 omdreininger i minuttet i bilen min. Og disse her, de går altså dobbelt så fort. Og så produserer de livets drivstoff. Ikke bensin, ikke diesel, men de produserer livets drivstoff, som heter ATP. Men det som er fenomenalt, da, det er at Her er jo mye snø, her går han og tar seg en skikkelig skitur. Da roterer den fortere, eller disse maskinene. Du har i hvert fall minst 1 milliard milliarder sånne maskiner i kroppen din. Jeg vet ikke tallet, men minst det.
Som genererer energi?
Energi, ja. Det genererer energi. Og når behov, det er altså et informasjonssystem der da, som fanger opp at nå går du på ski, og nå svetter du og tar. Så da går dette fortere. Så bare en sånn ting som dette, for meg, skaper undring.
Tiden vår er i ferd med å gå ut, men vi må si litt grann om fossiler, for det blir jo alle i skolen fortalt noe om hva fossilene forteller oss.
Ja, i skolens lærebøker, jeg så på en sånn bok, så står det at fossilene bekrefter evolusjonen. Men det er motsatt av tilfellet. Fossilen er uforenlig med evolusjon, og det fremgår av en bok som kom i 13, vel. Den heter Darwin's Doubt, altså Darwins tvil. Den er ikke oversatt til norsk, men det er en bestselger da, som går gjennom en situasjon tidligere i den perioden som heter Cambrium, hvor det dukker opp masse, i løpet av relativt kort tid, masse fullt utviklede nye livsformer som ikke har noen forløpere i eldre jordlag. Så du kan si at det som den boken beskriver, det rykker dette evolusjonære treet til Darwin opp med roten. Og det jeg sier nå, det er altså da stikk motsatt av det som doseres på høyskoler og universitet i Norge.
Ja, for der er det at det er bevist.
Ja, og så alle som underviser der burde lese den boken, altså ja, sette av 4-6 uker og fordype seg i det stoffet der.
Ja. Er livet virkelig et mysterium? Livet er i alle fall så komplekst at vi har vanskeligheter med å forstå det. Men samtalen i dag har gitt oss noe større forståelse av disse komplekse systemer som finnes i hver enkelt celle. Og disse systemene er avhengig av informasjon, intelligent informasjon, for å sikre at prosessene fungerer. Og de tilfeldigheter utviklingslæren viser til som drivkrefter for evolusjon, skjer så sjelden at vi i praksis kan se bort fra dem. Bibelens første setning sier at i begynnelsen skapte Gud. Det er en vel så god forklaring på livet som de rene tilfeldigheter. I norsk offentlighet vil vi ha godt av å bruke mer tid på argumentene som peker i retning av en intelligent skaper som opphavet til både universet og livet. Vi minner om at du kan se programmene våre igjen på våre nettsider www.hopechannel.no. Og der finner du også andre aktuelle programmer. Har du tips eller kommentarer, hører vi gjerne fra deg på telefon 88 00 0077. Vi sier på gjensyn.
You're watching Hope Channel.